วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชากฎหมายอาญา3เรื่องความผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทมหาชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและท่านผู้ฟังคะแต่เดิมมานั้นการดำเนินธุรกิจในรูปของห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทยังอยู่ในวงจำกัดเฉพาะญาติมิตรและเพื่อนสนิทเท่านั้นนะคะต่อมาการประกอบธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็มีการนิยมที่จะดำเนินการในรูปของบริษัทจำกัดกันมากขึ้นนะคะบริษัทที่มีกิจการใหญ่โตก็มักจะได้เงินทุนของบริษัทมาโดยการออกจำหน่ายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปต่อมาก็เรียกกันว่าบริษัทมหาชนนั่นแหละค่ะจากเหตุผลดังกล่าวจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนนะคะซึ่งรายละเอียดของความผิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจะเป็นอย่างไรมีบทลงโทษอย่างไรบ้างนั้นวิทยากรที่จะให้รายละเอียดกับเราในเรื่องนี้นะคะคือคุณวีรชาติศรีบุญมาผู้บริหารอาวุโสส่วนดำเนินคดี1สายคดีธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งท่านก็ได้อธิบายถึงคำจำกัดความของคำว่าบริษัทมหาชนไว้ดังนี้ค่ะ
ครับบริษัทมหาชนจำกัดนะมีคำนิยามที่แพร่หลายมากแต่คำนิยามในพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535นะครับได้กำหนดคำนิยามบริษัทมหาชนหมายถึงบริษัทที่ตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนะครับโดยผู้ถือหุ้นนั้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระและบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ในหนังสือบริกรสนธิเพราะฉะนั้นกล่าวโดยย่อๆก็คือว่าบริษัทใดก็ตามนะครับที่เข้าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีการขายซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับนั่นก็คือบริษัทมหาชนนะครับโดยผู้ถือหุ้นนั้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระนะครับ
ค่ะและตัวบทกฎหมายที่กำหนดไว้เป็นมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนมีดังนี้ค่ะ
ในกฎหมายที่ควบคุมบริษัทมหาชนจำกัดนะครับมีกฎหมายหลายประเภทนะครับผมขอยกตัวอย่างอันที่หนึ่งนะครับก็คือตัวพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535นะครับซึ่งผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับอันที่สองก็คือพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2505ที่แก้ไขแล้วนะครับมีการแก้ไขกันหลายฉบับเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเหมือนกันก็คือเข้าไปในซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันที่3ก็คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟงซีเอนะครับพ.ศ. 2525ขอโทษครับพ.ศ. 2522อันที่4ก็คือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535ครับ
ได้มีการกำหนดความผิดไว้อย่างไรหากการดำเนินงานของบริษัทมหาชนเกิดความเสียหายขึ้นนะคะคุณวิริชาติศรีบุญมาก็ได้อธิบายในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ครับในส่วนความผิดของบริษัทมหาชนนะครับเราได้มีการกำหนดความผิดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนพ.ศ. 2535เกี่ยวกับความรับผิดของผู้บริหารและกรรมการนะครับในมาตรา85นะครับในมาตรา85ได้กำหนดความผิดของกรรมการและผู้บริหารหากไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทนะครับตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับและไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทมหาชนนั้นๆนะครับกรรมการเหล่านี้นะฮะจะต้องมีความรับผิดขึ้นซึ่งบทลงโทษของความรับผิดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535นี้ได้กำหนดมาตรา214และมาตรา215เป็นความผิดทางอาญานะครับซึ่งมีโทษเพียงระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับในทั้งสองมาตราแต่อย่างไรก็ตามหากธนาคารพาณิชย์ก็ดีบริษัทเงินทุนก็ดีบริษัทหลักทรัพย์ก็ดีและบริษัทเครดิตฟงซีเอก็ดีซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเช่นนั้นก็ต้องไปรับผิดตาม พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนที่ผมได้กล่าวครับเบื้องต้นไหมเพราะว่าความรับผิดนั้นจะระบุบุคคลไหมที่จะต้องรับผิดก็คือ1ตัวธนาคารพาณิชย์เอง2บริษัทเงินทุนนั่นเอง3บริษัทหลักทรัพย์นั่นเอง4บริษัทเครดิตฟองซีเอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นความผิดนอกจากนั้นยังระบุความผิดของกรรมการและผู้บุคคลใดๆที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นซึ่งบทลงโทษเหล่านั้นก็อยู่ในพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์นะครับพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่มาตรา307เป็นต้นไปนะครับซึ่งมีโทษจำคุกครับ
นั่นก็คือความผิดที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะหากการดำเนินงานของบริษัทมหาชนได้เกิดความเสียหายขึ้นนะคะทีนี้สำหรับบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบนี่มีใครบ้างและจะมีความผิดอย่างไรนั้นเราลองมาติดตามกันต่อไปนะคะ
บุคคลที่จะต้องรับผิดที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นก็คือมีตัวบริษัทมหาชนจำกัดนั่นเองถ้าเป็นธนาคารพาณิชย์ก็คือบทธนาคารพาณิชย์รับผิดบริษัทเงินทุนนะครับรับผิดแล้วก็ผู้บริหารที่ดำเนินการในการดำเนินงานของบริษัทมหาชนนั้นๆ นะครับรับต้องรับผิดนะครับความรับผิดนั้นก็คือรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาแล้วแต่กรณีแต่ละกรณีไปนะครับ
ค่ะแล้วคุณวีรชาติศิบุญมาก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่มีอยู่ในขณะนี้ได้กำหนดเอาไว้ว่าครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนหรือไม่อย่างไรพร้อมกับยกตัวอย่างประกอบดังนี้ค่ะ
ในคดีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้นะครับเราได้ดำเนินคดีในข้อมูลวันที่30มิถุนายน2543เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินคดีธนาคารพาณิชย์นะครับ5ธนาคาร26คดีทุนทรัพย์ 25,238 ล้านบาทนะครับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์25คนถูกดำเนินคดีแล้วนอกจากนั้นยังมีบริษัทเงินทุนที่ถูกดำเนินคดีอีก14บริษัทนะฮะเราทำไปทั้งหมด16คดีทุนทรัพย์ทั้งหมด 13,852 ล้านบาทมีผู้บริหารที่ถูกดำเนินคดีไปจำนวน69คนครับนอกจากนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อดำเนินคดีแล้วเนี่ยยังมีกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ก็ดีพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนก็ดีเนี่ยได้มีการยึดอายัดทรัพย์ของผู้บริหารต่างๆไว้จนหมดนะครับรวมทั้งห้ามออกนอกประเทศด้วยครับนอกจากนั้นหากมีผู้บริหารสถาบันการเงินรายใดหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นขออนุญาตเอ่ยนามได้อย่างเช่นนายราเกศศักดิ์เสนานะครับคุณปิ่นจักรภาคนะครับที่หลบหนีไปต่างประเทศอย่างนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ร่วมมือกับสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับได้ดำเนินการคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนและมีการติดตามทรัพย์สินที่ทุจริตไปต่างประเทศเพื่อนำเงินกลับมาสู่ประเทศไทยครับยกตัวอย่างคดีที่ผมอยากจะยกตัวอย่างในคดีบริษัทมหาชนจำกัดในกรณีที่เป็นบริษัทเงินทุนนะครับก็เช่นยกตัวอย่างในเช่นในการฝ่าฝืนคำสั่งของผู้ตรวจสอบในการให้กู้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจำนวนมากๆนะครับอย่างเนี้ยเราจะดำเนินคดีถ้าเป็นคดีเล็กน้อยเราก็จะถ้าเป็นเรื่องคดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลเราก็จะดำเนินการคดีเปรียบเทียบปรับซึ่งณวันนี้ประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับสถาบันการเงินต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเนี้ยทุกเดือนนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องทุจริตเราจะดำเนินคดีทางอาญาโดยดำเนินคดีร้องทุกข์หรือกล่าวโทษกับพนักงานสอบสวนนะครับผมอยากยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่เกี่ยวโยงกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศเราก็คือยกตัวอย่างคดีหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อในกรณีเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์กับลูกหนี้รายหนึ่งเป็นจำนวนหนึ่งแล้วไม่มีการนำที่ดินต่างๆไปบังคับจำนองจนกระทั่งทำให้ที่ดินแปลงดังกล่าวนั้นถูกขาดทำให้เสียหลักประกันไปอย่างนี้ทำให้ธนาคารพาณิชย์แห่งนั้นได้รับความเสียหายอย่างนี้เราก็ดำเนินคดีกับผู้บริหารธนาคารพาณิชย์นั้นๆซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นรัฐวิสาหกิจโดยดำเนินคดีข้อหาพระราชบัญญัติพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งขณะนี้คดีอยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะครับ
ค่ะแล้วก็คุณวีรชาติศิบุญมาก็มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนไว้ดังนี้ค่ะ
ข้อเสนอแนะที่อยากจะฝากนักศึกษาก็คือว่ากรณีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535นั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นในการเพื่อทำให้บริษัทมหาชนจำกัดนั้นมีการกำกับดูแลที่ดีมีการปกครองมีการดูแลผู้ถือหุ้นที่ดีแต่ข้อจริงก็คือว่าบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดของผู้บริหารบริษัทมหาชนจำกัดมีโทษน้อยมากคือไม่มีโทษจำคุกมีแค่โทษปรับนะครับในการทุจริตเนี่ยนะครับปรับไม่เกิน 50,000 บาทดังนั้นในธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลความรับผิดชอบในความรับผิดเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดที่เป็นธนาคารพาณิชย์ก็ดีเป็นพระราชบัญญัติเป็นบริษัทเงินทุนก็ดีเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ก็ดีลักษณะเหล่านี้เราจะนำกฎหมายพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนมาดำเนินคดีให้ผู้บริหารเหล่านั้นรับผิดลงโทษจำคุกนะครับส่วนอีกประการหนึ่งก็คือว่าข้อเสนอเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือยังไม่มีบรรทัดฐานชัดเจนเกี่ยวกับการทุจริตของผู้บริหารสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนนะครับอย่างชัดเจนดังนั้นการดำเนินคดีต่างๆก็ทำไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าจะต้องพิสูจน์การทุจริตของผู้บริหารสถาบันการเงินนั้นๆที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้นอย่างสิ้นสงสัยก็ภาวนาว่าเราต้องพยายามทำหาหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือข้อเสนอเนี่ยที่ผมกล่าวไป
ในปัจจุบันได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านธุรกิจการเงินและก็ธุรกิจการเงินก็ได้มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจประเทศมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในอนาคตจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์หรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรเพื่อเป็นมาตรการที่ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนได้มากขึ้นคุณวิริชาติศรีบุญมาได้อธิบายในเรื่องนี้ว่าอย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ
ในส่วนของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดตอนนี้ขณะนี้นะครับได้ทราบว่าขณะนี้เรื่องอยู่ที่สำนักงานกฤษฎีกาในการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535แล้วในส่วนพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนณขณะนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำกฎหมาย2ฉบับคือนำพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์และพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนมาผสมร่วมกันและออกเป็นพระราชบัญญัติสถาบันการเงินขึ้นมาดังนั้นต่อไปในอนาคตเราก็หวังว่าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทเงินทุนต่างๆสามารถจะปกครองในกฎหมายเดียวกันและสามารถที่จะเข้มงวดและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ครับ
จากการที่คุณวีรชาติศรีบุญมาได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่เราใช้เป็นมาตรการในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัดนั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะคือ 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพุทธศักราช 2535 2. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พุทธศักราช 2505 ที่แก้ไขแล้วนะคะอันที่ 3. คือพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองเซพุทธศักราช2522และ4พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พุทธศักราช2535ซึ่งในพระราชบัญญัติที่ใช้ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัดแต่ละฉบับนี้ก็ได้มีการกำหนดความผิดของผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัดจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นผู้นั้นก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว้นะคะซึ่งมีบทลงโทษที่กำหนดไว้นั้นก็มีในด้านกฎหมายนะคะก็บอกว่าเป็นความผิดที่จะต้องดำเนินคดีในทางอาญานะคะและถ้าผู้บริหารหรือกรรมการผู้ถือหุ้นท่านใดที่ทำความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจนถูกดำเนินคดีนั้นในปัจจุบันก็ได้มีกฎหมายอีกฉบับนึงนะคะที่ออกมาใช้ควบคู่กับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดคือกฎหมายฟอกเงินค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าผู้บริหารหรือกรรมการผู้ถือหุ้นท่านใดที่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจนถูกดำเนินคดีกรรมการบริหารหรือผู้ถือหุ้นนั้นก็จะถูกอายัดทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้นได้มาอย่างไร มีความเป็นมาอย่างไรจนกว่าคดีจะสิ้นสุดลงนะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวนั้นกฎหมายเหล่านี้นี่นับว่าเป็นประโยชน์สำหรับทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมากทีเดียวนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบไปแล้วนะคะว่ามาตรการที่เราได้ใช้เป็นกฎหมายในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทมหาชนนั้นคือพระราชบัญญัติซึ่งในพระราชบัญญัตินั้นก็ได้กำหนดถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะจัดตั้งบริษัทมหาชนตลอดจนบทกำหนดลงโทษของผู้ที่กระทำให้บริษัทมหาชนเกิดความผิดพลาดหรือล้มละลายขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณคุณวีรชาติศรีบุญมาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการวันนี้รายการนี้คุณเรชาติศรีบุญมาเป็นวิทยากรนงลักษณ์เพชรน้อยจะทำบทวิทยุและประสานงานสมปองพรหมลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สิริควบคุมการผลิตรายการและดำเนินรายการพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ